Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev Myunxenda Bavariya bosh vaziri va biznes yetakchilari bilan uchrashdi. O'zbek matbuoti O'zbekiston va Germaniya 8 milliard yevrolik loyihalarni amalga oshiradi deb xabar qildi. Jizzax hokimi go'sht narxini 39 ming so'mdan oshirmaslikni buyurdi. Farg'ona markazida buzilayotgan uyda yashovchi 44 yashar Viktor Aristov yurak xurujidan o'ldi. Bosh prokuratura Rishtonda gazdan uzilgan kulolchilarning muammosini tezda hal qilishni va'da qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 22 yanvarda AQSh razvedkasi chiqargan hisobotga ko'ra, Rossiyaning o'z ta'sirini kengaytirish harakatlari va Xitoy armiyasining zamonaviylashuvi Qo'shma Shtatlar yuz tutajak tahdidlar sirasiga kiritilgan. Har 4 yilda bir nashr etiluvchi Milliy istixborot strategiyasi nomli hisobot, shuningdek, Shimoliy Koreyaning yadroviy qurollarni ishlab chiqarish urinishlari, AQSh raqiblari kiber salohiyatining ortib borayotgani va global siyosiy beqarorlik kabi ehtimoliy tahdidlardan ogohlantirgan. Milliy istixborot direktori Dan Coatsning hisobotga ilova sifatida yo'llagan maktubda aytilishicha, AQSh istixborot agentliklari murakkab muhitga tayyor bo'lishi lozim. Afg'oniston hukumati Varzoq viloyati markazi Maydon shahridagi harbiy tayyorgarlik kompleksiga Taliban tomonidan qilingan hujumda 65 odam halok bo'lganini bildirdi. Avvalroq axborot agentliklari 21 yanvar kuni bo'lib o'tgan mazkur hujum paytida kamida 126 afg'on askari o'ldirilgani to'g'risida xabar bergan. Taliban esa 190 askarni o'ldirganini iddao qilgan edi. O'shanda Afg'oniston hukumati bu ma'lumotga oydinlik kiritishdan bosh tortgani aytilgan. 21 yanvar kuni harbiy tayyorgarlik kompleksida xudkush o'zini bomba o'rnatilgan mashinada portlatib yuborgan. Shundan so'ng Talibonning 3 jangarisi kompleks xodimlariga qarata o'q ota boshlagan. Jangarilarning barchasi otishma paytida o'ldirilgan. Rossiya va Yaponiya tinchlik bitimiga erishish yo'nalishidagi muzokaralarni davom ettiradi. Bu haqda 22 yanvar kuni Moskvada o'tgan muzokaralardan so'ng Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Yaponiya bosh vaziri Sinzo Abe ma'lum qildi.
Sonovede nigatsuni tatoeba Myunxen anpo kaygi no sai ni gaishoukan no jikai no koushou wo okonau to tomo ni.
Biz tashqi ishlar vazirlariga bu masalani fevralda Myunxenda o'tadigan xavfsizlik bo'yicha anjuman doirasida muhokama qilishga ko'rsatma berdik. Bundan tashqari maxsus vakillarimizga ham tinchlik bitimiga erishish jarayonini tezlatishga qaratilgan muzokaralar o'tkazishni topshirdik, dedi Sinzo Abe. Putin har ikki davlat tinchlik bitimini imzolashdan manfaatdor ekanini, biroq bu bitim milliy manfaatlarga zid kelmasligi hamda jamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi zarurligini aytdi. Yaponiya tinchlik bitimiga erishish uchun Rossiya 2. jahon urushi davrida tortib olingan Kuril orollarining bir qismini Tokioga qaytarishini talab qilmoqda. Bu masalaning kun tartibiga qo'yilishi Rossiyada noroziliklarga sabab bo'ldi va ko'plab shaharlarda namoyishlar o'tkazildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 23 yanvarda Moskvada muzokaralar o'tkazadi. Turk rasmiylariga ko'ra, uchrashuvda Suriya shimolida xavfsizlik zonasini yaratish haqidagi Anqara taklifi ko'rib chiqiladi. Uchrashuv arafasida Kreml chiqargan bayonotga ko'ra, Putin va Erdo'g'on Suriyadagi tinchlik jarayoni barobarida savdo, iqtisodiy va madaniy sohalardagi muhim jihatlarni muhokama qiladilar. Turkiya va Rossiya Suriyadagi mojaroda qarama-qarshi jabhalarni egallagan. Rossiya Suriya prezidenti Bashar Assad hukumatini qo'llab-quvvatlasa, Turkiya Suriya hukumati kuchlariga qarshi jang qilayotgan muxolifat jangchilarini dastaklaydi. Ammo dekabr oyida AQSh prezidenti Donald Trump 2000 dan ko'proq AQSh harbiylarini Suriyadan olib chiqishini e'lon qilishi ortidan Rossiya va Turkiya Suriyadagi amaliyotlarni muvofiqlashtirishga kelishib oldi. 23 yanvar kuni Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Peter Burian boshchiligidagi delegatsiya Toshkentdagi ittifoq vakolatxonasida fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov ma'lum qildi. Tashanovning ta'kidicha, dushanba kuni Bishkekdagi qirg'iz mulozimlari bilan uchrashib, Yevropa Ittifoqi bilan o'zaro munosabatlarni muhokama qilgan delegatsiya 23 yanvarda Toshkentga kelgan. Xitoy O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasida eng ko'p ulushga ega bo'lgan 20 davlat orasida birinchi o'rinni egallab turibdi. Davlat statistika qo'mitasining 22 yanvarda bildirishicha, 2018 yilda O'zbekistonning Xitoy bilan savdo aylanmasi 6 milliard 427 million 800 ming dollarni tashkil qilgan. Ma'lumotda aytilishicha, 2018 yilda O'zbekistonda qurilishlar hajmining ko'paygani ortidan birgina Xitoy 2 milliard 100 million dollar foyda ko'rgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Farg'ona shahri markazidagi Alisher Navoiy ko'chasida buzilayotgan uylardan birida yashovchi 44 yashar Viktor Aristov yurak xurujidan olamdan o'tdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ozodlik Farg'ona shahri markazidagi Alisher Navoiy ko'chasida 10 ga yaqin uyning buzilayotgani haqida shu yilning 14 yanvarda xabar qilgan edi. Shahar markazida buzilish rejalangan 32 uyda yashagan 44 yashar Viktor Aristovning qo'shnilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, aslida gipertoniya kasalligidan aziyat chekkan marhum so'nggi kunlarda oilasi boshiga tushgan tashvishni ko'tara olmay insultga uchragan. Aristovning ismini oshkor etishni istamagan qo'shnilardan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda hokimiyatning odamlari bilan oilasi o'rtasidagi tortishuv boshlanib ketgan, o'shanda bu kishining qon bosimi oshib ketib, yuragi ushlab qolgan, ertasi kuni kasalxonadan jasadini olib kelishdi dedi. Hodisani maxsus o'rgangan Farg'ona ruh axborot agentligining yozishicha, Viktor onasi va ukasi bilan birga yashagan, gipertoniya kasalligidan aziyat chekkani bois oilasi uyning buzilishi bilan bog'liq janjaldan uni chetda saqlashga harakat qilgan, ammo muvaffaq bo'lmagan. Farg'ona ruh axborot agentligi oqibatda farg'onalik gipertonik krizga uchradi, keyin esa reanimatsiya, koma, shifokorlar hech narsa qila olmadi deb xabar qildi. Alisher Navoiy ko'chasida buzilishi boshlangan ko'p qavatli uylarda yashayotgan oilalarning da'vo qilishicha, shu yilning 2-yanvarida Farg'ona shahar hokimligi vakillari kelib, 10 ga yaqin uy qisqa muddat ichida buzilishini ma'lum qilgan. Shu kunda tomi qo'porilgan uylarda yashayotgan oilalarning aytishicha, hokimiyat ularga taklif qilayotgan uy shaharning chekkasida, uning yaqinida na maktab, na magazin bor. Bundan tashqari, hokimiyat yangi deb taklif qilgan ko'p qavatli uy ozodlikka kelgan shikoyatlarga ko'ra chala bitgan va shu bois 10 dan ortiq oila 3 haftadirki ko'chishdan tortayotir. Jumladan hududdagi 40 uyda yashayotgan 80 yashar Galina Kokrekova norozilarga hokimiyat rasmiylari bosim qilayotganidan arz qildi.
Ну да, я Ферганская, я родилась здесь. С 54 года.
Men Farg'onada tug'ilganman, asli farg'onalikman. Bu uyda oilam bilan 1954 yillardan beri yashayman. Endi shu uyimizni buzib, bizni shahar chekkasiga quvishmoqchi. Men bunga aslo rozi emasman, deydi Galina Kokrekova. Ozodlik 21 yanvar kuni Farg'ona shahar hokimi Hamidjon Habibiddinovning yordamchisi bilan bog'landi. O'zini Muhiddin deb tanishtirgan mas'ul hokimning buzilishlar borayotgan hududda ekani, barcha savollar bilan uning o'rinbosari Sharifjon Niyozmetovga bog'lanish mumkinligini aytdi. So'ngra Ozodlik Farg'ona shahar hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish va kommunal xo'jalik bo'yicha muavini Sharifjon Niyozmetovga bog'lanish ko'rindi. Ammo Ozodlik qo'ng'iroq qilgan kezda 21 yanvar Toshkent vaqti bilan soat 16:00 atrofida Niyozmetovning telefoniga javob bergan haydovchisi uning prokuraturaga chaqirtirilganini aytdi. Ayni paytda bu shaxs qaysi prokuraturaga chaqirtirilganiga oydinlik kiritmadi. Shu kuni kechgacha Niyozmetov bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Shu tariqa Farg'ona shahar hokimiyati Alisher Navoiy ko'chasidagi ko'p qavatli uylar hali odamlar ko'chib chiqmasdan turib buzilayotgani hamda bu asnoda 44 yashar Viktor Aristovning yurak xurujidan vafot etganini izohsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Jizzax viloyat hokimi go'sht narxini 39 ming so'mdan oshirmaslikni buyurdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Jizzax viloyati hokimi Ergash Saliyev 21 yanvar kuni imzolagan hujjatda viloyat hududidagi bozorlarda sotiladigan 9 turdagi asosiy oziq-ovqat mahsulotlarining eng yuqori chegaralangan narxlari belgilandi. Ozodlikka Jizzax viloyati davlat hokimiyati tizimida ishlovchi mulozimdan kelgan hujjat nusxasidan ko'rilishicha, tarqatish varaqasini viloyat hokimligining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari majburiy tibbiyoti hozirlagan. 21 yanvar kuni hokim Saliyev imzolagan hujjatga Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 martidagi yig'ilishi bayoni asos bo'lgan. Jizzax viloyati hokimi tasdiqlagan asosiy oziq-ovqat mahsulotlari ro'yxatida mol va qo'y go'shti narxini yanvar oyi davomida tadbirkorlar rastalarida 39 mingdan, tovuq go'shtini 20 ming so'mdan, tuxum narxini 700 so'm, guruchning eng qimmatini 12 ming so'm, kartoshkani 2500, piyozni 1000 va sabzini 2500 so'mdan oshirmaslik topshirilgan. Ayni paytda ro'yxat ostida narxlarning mavsumga qarab o'zgarishi ham yozib qo'yilgan. Bu narxlarni nazorat qilish hokim qaroriga binoan viloyat moliya, soliq va raqobat boshqarmalari shuningdek Jizzax viloyat bozorlar va savdo komplekslari uyushmasiga topshirilgan. Ozodlik 21 yanvar kuni viloyat hokimining mazkur qaroriga izoh so'rab hokim yordamchisi, hokimning iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari va iqtisodiyot majmui kotibiyati rasmiylari bilan bog'landi. Ularning barchasi bu hujjat xabar yo'qligini aytish iddaosi bilan ozodlik savollariga javob berishdan o'zini olib qochdi. Ozodlik bilan shaxsi sir tutilishini so'rab gaplashgan tadbirkorlardan biri 21 yanvar kungi hokim qarorini bozor iqtisodiyoti mohiyatiga butunlay zid harakat deb baholadi. Bozor iqtisodiga asoslangan O'zbekistonda narxlarning davlat tomonidan belgilanishi bozor iqtisodi mohiyatiga ziddir. Men ishlab chiqargan mahsulotimga nima uchun hukumat narx belgilashi kerak? Bozor narxlarini talab va taklif o'rtasidagi nisbat shakllantiradi. Deylik, men bozordan yem xashakni falon pulga olib mol boqsam-da, hokim uni tan narxidan arzonga sotasan deb buyruq bersa, men bozorga go'sht olib chiqmayman. Yo Xorazmdan guruch olib kelib Jizzaxda sotadiganlarning ham o'ziga yarasha xarajati bor. Ularga ham falon summadan oshirmaysan deb buyruq bersa, ertaga zarariga ishlamaydi-ku. Olib kelishni yig'ishtiradi, deydi bu tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan viloyat iqtisodiy tizimi mulozimi hokimning bozor narxlarini ma'muriy buyruqbozlik bilan nazorat qilish urinishi teskari natija berishi va bozordagi asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining sun'iy ravishda ko'tarilishiga sabab bo'lishi mumkinligini bildirdi. Go'sht Toshkent yoki Farg'onada qimmat bo'lsa, Jizzax emas, o'sha qimmatroq joyga olib boradi. Bunaqa qilib bozorni nazorat qilish Karimov davrida bor edi. Har yili bizga asosiy oziq-ovqat narxlarining chegarasi belgilangan ro'yxat kelardi. Lekin ko'proq davlat ta'minoti tizimlariga taalluqli edi. Mirziyoyev kelganidan beri Jizzaxda bunaqa cheklov birinchi kuzatilyapti. Qo'shimcha qiymat solig'i o'zgarganidan keyin narx navo keskin oshib ketishidan qo'rqishyapti shekilli, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismini ochiqlamagan jizzaxlik mulozim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Toshkent rasmiylari AQShda o'zbek paxtasini boykot qilgan shirkatlar bilan muzokara o'tkazadi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, 4-6 fevral kunlari Toshkent delegatsiyasi AQShga safar qiladi va bu yerda Cotton Campaign xalqaro koalitsiyasining yillik majlisida ishtirok etadi. O'zbekiston delegatsiyasi tarkibiga mamlakatdagi bolalar va majburiy mehnatga barham berish uchun mas'ul qilingan bosh vazir o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Norboyeva hamda bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Kudbiyevlar kiritilgan. G'arb davlatlaridagi huquq himoyachilari, biznes va investitsiya guruhlaridan tuzilgan Cotton Campaign koalitsiyasi 2010 yili bolalar va majburiy mehnat evaziga terilgan o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgandi. Bu boykotga umumiy kapitali 1 trillion dollarga teng bo'lgan yetakchi kiyim-kechak va to'qimachilik shirkatlari qo'shilgandi. AQSh safari davomida Toshkent delegatsiyasining mazkur boykotga qo'shilgan Nike, Zara, Gap, Levi's, H&M, Uniqlo kabi yirik brendlar vakillari bilan uchrashib, ularni o'zbek paxtasiga qo'yilgan boykotni bekor qilishga chorlash aytilmoqda. 2018 yil iyul oyida AQSh Mehnat vazirligi Mirziyoyev hukumati paxta mavsumida mamlakatdagi bolalar mehnat barham berdi degan asosda o'zbek paxtasini bolalar mehnati hisobiga yetishtirilgan mahsulotlar ro'yxatidan chiqargan edi. Bu qarorni tanqid qilgan Cotton Campaign o'zbek paxtasini legallashtirishga hali erta degan xulosa bildirgandi. Xususan Cotton Campaign O'zbekiston hukumati bolalarni paxta terimidan ozod qilishi ortidan bu yukni kattalar zimmasiga yuklayotgani va paxta mavsumidagi majburiy mehnat vaziyati deyarli o'zgarishsiz qolayotganini ta'kidlagan. AQShdagi O'zbekiston elchixonasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, amaliy safar davomida Toshkent delegatsiyasi, Oq uy, Davlat departamenti, Mehnat vazirligi va xalqaro moliya tizimlari rasmiylari bilan ham uchrashadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moskva sudi josuslikda ayblanayotgan amerikalik sobiq harbiyni ozod qilish so'rovini rad etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya sudi AQSh vatandoshi Pol Vilanni garov evaziga ozod qilishni rad etdi va uni fevral oxiriga qadar Moskvada qoldirdi. Josuslikda ayblanayotgan amerikalikning Rossiyada sud qilinishi kutilmoqda. Moskva shahar sudi 22 yanvarda chiqargan qarori bilan Vilanni 28 fevralga qadar dastlabki hibsda ushlab turish haqidagi quyi sud qarorini kuchida qoldirdi. 48 yashar Vilan sud binosiga olib kelinib, tinglov vaqti metal qafasda ushlab turildi. Uning rossiyalik advokati Vladimir Jerebnikov sud qarori ustidan apellyatsiya berishi va Vilanni ozod etishga harakat qilishini aytdi. AQSh harbiy dengiz kuchlarining sobiq xizmatchisi Vilan yana Irlandiya, Kanada va Britaniya vatandoshi hamdir. U 28 dekabr kuni Rossiya Federal xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. Rossiya hokimiyat idoralari vakili Vilanning josuslik qilayotgan paytda qo'lga tushgani, sudda aybi isbotlansa 10 yildan 20 yilgacha kesilishi mumkinligini aytdi. Jerebnikov Vilan o'ziga qilayotgan ayblovlarni bo'yniga olmayotgani, oilasi ham uning gunohsizligi va josus emasligi, Moskvaga do'stining nikoh to'yiga borganini aytayotganini bildirdi. Rossiya hokimiyat idoralari Vilinga qo'yilayotgan josuslik ayblovi tafsilotlarini ochiqlagani yo'q. Rosbalt agentligining ismini oshkor etilmagan mulozimga tayanib yozishicha, Vilin Kreml yaqinidagi Metropol mehmonxonasida hibsga olingan. Bunga uning nomi oshkor qilinmagan Rossiya xavfsizlik agentligi xodimlari maxfiy ro'yxatini USB fleshkada olgani sabab bo'lgan. Jerebenkovning so'zlaridan Vilinga bu USB fleshka atay tashlab qo'yilganini taxmin qilish mumkin. Vilinning ukasi David 20 yanvar kuni uning advokatlariga to'lash uchun mablag' yig'ish kampaniyasini boshlaganini e'lon qildi. Vilinning ushlanishi va qamoqqa olinishi Moskvaning g'arb mamlakatlari, xususan Qo'shma Shtatlar va Britaniya o'rtasidagi munosabatlari Rossiyaning Ukraina ichki ishlari va AQShdagi 2016 yilgi prezident sayloviga aralashuvi, sobiq rus josusi Sergey Skripal va qizining 2018 yil martida Angliyada zaharlanishi singari ko'plab masalalar sabab sovuqlashib ketgan paytga to'g'ri kelmoqda.
Mirziyoyev Myunxenda Bavariya bosh vaziri va biznes yetakchilari bilan uchrashdi. O'zbek matbuoti O'zbekiston va Germaniya 8 milliard yevrolik loyihalarni amalga oshiradi deb xabar qildi. Jizzax hokimi go'sht narxini 39 ming so'mdan oshirmaslikni buyurdi. Farg'ona markazida buzilayotgan uyda yashovchi 44 yashar Viktor Aristov yurak xurujidan o'ldi. Bosh prokuratura Rishtonda gazdan uzilgan kulolchilarning muammosini tezda hal qilishni va'da qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Assalomu alaykum. Ozod Life'ning navbatdan tashqariga maxsus sonida sizlar bilan men Sirojiddin Islom. Shavkat Mirziyoyev 2019 yilda ilk rasmiy safarini Germaniyadan boshladi. Prezident matbuot xizmati xabar berishicha, Mirziyoyev Germaniya prezidenti kansleri va Bundestag raisi bilan uchrashuvlar o'tkazishi rejalashtirilgandi. Prezident matbuot xizmati 8 milliard yevrodan ziyod qiymatdagi loyihalar bo'yicha kelishuvga erishilganini qayd etdi. O'zbekiston prezidentining Germaniyaga safarini Berlinga safar qilgan hamkorim Shuhrat Bobojon kuzatmoqda. Assalomu alaykum Shuhrat aka.
Sizga assalomu alaykum.
Prezident Mirziyoyev qanday qarshi olindi Olmon tuproqlarida?
Shavkat Mirziyoyev Germaniyada katta davlat rahbariga ko'rsatiladigan harbiy olqish bilan olqishlandi. Ya'ni mingdan ortiq butun nemis askarlarini tamsil qilgan rota uni olqishladi. Bundan tashqari harbiy orkestr O'zbekiston gimnini ijro qildi. Bu O'zbekiston bilan harbiy aloqalarni mustahkamlaymiz va bizni sizni bilan tengmiz, strategik shartnoma tuzadigan darajada sherik bo'ladigan darajada bir ittifoqchimiz degan ma'nodagi mesej beradigan bir narsa bu harbiy parad. Va harbiy parad tantanali bo'ldi. Prezident saroyida buni qatnashdim. O'sha uzun gilamdan Shavkat Mirziyoyev va Germaniya federal prezidenti Steinmeier yurib kelishdi. Ular o'sha harbiylarni olqishlashdi va Germaniya jamoatchiligi bilan uchrashdi. Ya'ni yaxshi kutib olindi. Demak, soat 10:30 da Germaniya federal vaziri Steinmeier bilan uchrashgan bo'lsa, o'sha yerdan darhol chiqib mashinalar prezident saroyining yonidagi kansler Angela Merkelni ishxonasiga borishdi, kansler amt deyiladi. O'sha yerda Angela Merkel qabul qildi. Tushuntirib o'tishim kerak, Germaniyada asosiy hukumat vichagi kanslerni qo'lida, ya'ni bosh vazirni qo'lida. Shu bois bu muhim uchrashuv bo'ldi. Asosiy o'sha iqtisodiy, siyosiy gaplarning hammasi Angela Merkel bilan bo'ldi deb umid qilamiz, lekin juda qisqa bo'ldi. Bir 10-12 minutdan nariga oshmadi. Undan keyin Shavkat Mirziyoyev Germaniya parlamenti Bundestag rahbari va parlament a'zolari bilan uchrashdi va o'sha parlament binosini tomosha qildi. Va shu bilan bugungi rejasi tugadi nimani?
Shavkat Mirziyoyev. Shuhratjon, sizga albatta qaytamiz dastur davomida. Ayni tadbir ishtirokchisi Germaniyadagi urush va tinchlikni o'rganish tadqiqot markazi xodimi To'ronbek Qozoqovning Ozodlikka aytishicha, nemis harbiylarining O'zbekiston prezidentini olqishlashi jiddiy ramziy ahamiyatga ega. Germaniya bu olqishlash bilan harbiy sohadagi ikki davlat aloqalarini yangi saviyaga ko'tarilishini istaydi, dedi To'ronbek Qozoqov.
Albatta, O'zbekistonda siyosiy huquqlar bo'lish juda ham muhim. Masalan, O'zbekistonda biz hali ham bilamizki, korrupsiya juda ham katta ahamiyatga ega. Masalan, mana shu korrupsiya orqali eng katta qiziqish Germaniya qanday qilib O'zbekiston boshqaruviga ishonch bilan o'sha mana 4 milliard dollar investitsiya kiritmoqdaki, bila turib shu O'zbekistonda korrupsiya hali ham kuchli. Mana shu kiritilgan 4 milliard investitsiya qaysidir davlat boshqaruv xodimlari kissasiga kirib ketmasdan balkim haqiqiy investitsiya bo'lib ishlab qola oladimi? Lekin mana shunaqa investitsiya kirishi yana bir marta bizga hammaga umid beradiki, O'zbekistonda mana shu investitsiyalar orqali korrupsiya yana ko'proq ko'proq ana qilinishi mumkin.
Kamaytirilishi va ham berilishi
mumkin. Ko'proq kamaytirilishi va ham berilishi mumkin. Chunki hozir O'zbekistonga mana shu Mirziyoyev tomonidan o'tkazilgan reformalar tufayli dunyo boshqa dunyo davlatlari tomonidan katta e'tibor berilgan. Mana shu e'tibor ostida har qanday rejim ham bosim ostiga tushib qolib, o'sha ichki muammolarni tezroq va mumkin darajada, maksimal darajada yechishga harakat qiladi.
To'ron Qozoqov fikrlari edi. Germaniyada Mirziyoyev tashrifiga e'tibor qanchalik bo'ldi? Yana Shohrat Bobojonga qaytamiz. Shohrat.
Sirojiddin, demak, birinchi kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tegir aeroportdan kelar ekan, men asosiy yetakchi kanallarda buni ko'rmadim, ya'ni xabarlarda aytilmadi. Va faqat o'sha Tadbir saytim gazetasi yozdi bir kichkina maqola, u ham o'sha turizm salohiyati haqida, Samarqand Buxoroning go'zalligi, ovqatlarining shirinligi haqida, umumiyatla sharq go'zalligi haqidagi bir PR mazmundagi maqola chiqdi. Lekin bugunga kelib, Germaniyani taxminan 5-6 gazetasini sanadim men, siyosatga yonda turibman. Masalan, Allgemeiner Zeitung gazetasi, TASS gazetasida bir nechta maqolalar e'lon qilindi. Lekin bular ham o'sha umumiy gaplar. Karim davrida mana Andijon isyoni bo'ldi, totalitar rejim edi, gaykalar mustahkamlangan edi. Mirziyoyev kelib mamlakatni ochyapti degan umumiy gaplar, ya'ni shu ma'noda e'tibor bo'ldi deb hisoblaymiz. Ya'ni bir nechta gazetalar bu haqda o'zini sahifalarida kichkina bildirishlar, maqolalar e'lon qildi. Lekin Germaniyada Germaniya shunaqa bir katta mamlakat va O'zbekiston kabi mamlakatni prezidenti kelishi asosiy xabar voqeasi bo'la olmaydi. Sirojiddin.
Tushunarli, Shuhrat. Mirziyoyevning Germaniyaga safari arafasida chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti kansler Angela Merkel O'zbekiston prezidenti bilan uchrashuv chog'ida matbuot erkinligi masalasiga e'tibor qaratishga chaqirdi. Shuhrat, Mirziyoyev jurnalistlar bilan uchrashdimi?
Mirziyoyev jurnalistlar bilan uchrashmadi. Tadbirlar davomida matbuot anjumani yoki brifing belgilanmagan. Faxriy qorovulni yurib kelayotgan paytda Germaniyadagi o'quvchilardan iborat olqishlash guruhpasi bor edi mashhurda. Volontyorlar, ularning qo'llarida O'zbekiston, Germaniya bayroqlari bor edi. Shavkat Mirziyoyev protokoldan chekinib, ular oldiga bordi-da biroz gaplashdi. Aytdiki, mana O'zbekiston Samarqand Buxoroga kelinglar, sovuqda sizlar meni qo'llab-quvvatladinglar va buni uchun sizlardan minnatdorman dedi.
Я тогда буду помнить, что в холодное время вы вышли меня приветствовать. Einladung weiß dann auch das gehen der Kälte auf der Tastatur gewartet.
Danke, vielen Dank.
Shavkat Miromonovich.
Assalomu alaykum.
Taqaroq xotirga
kelganman. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosidan sizga salom bilan.
Menga ham rahmat. Kelinglar, sog' bo'linglar.
Rahmat.
Kelinglar.
Xo'p, boramiz.
Savol berishga imkon yo'q edi, lekin bu narsa protokol bilan cheklangan edi. Ya'ni brifinglar, matbuot anjumanlari ish rejasida bo'lmadi.
Inson huquqlari bo'yicha German forumini ta'kidlashcha, o'sha tahlilchisi Lin Schweizfning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Shavkat Mirziyoyev tarixga reformator sifatida kirishi mumkinligini aytgan. Ammo buning uchun bundan ham ko'proq ishlarni qilish kerak. Lin Schweizf jumladan shunday dedi.
This is a very significant visit for Shavkat Mirziyoyev to Germany.
Shavkat Mirziyoyevning Germaniyaga bu tashrifi o'zgacha tashrifdir. U buyuk reformator sifatida dunyoga tanilyapti. Bu qisman haqiqat, ancha-muncha islohotlarga asos solingan, ammo ularning aksariyati iqtisod sohasida. Mirziyoyev buyuk reformator degan reputatsiyani mustahkamlash uchun bundan ham ko'proq ishlarni qilishi kerak. Bizni xavotirga solayotgan inson huquqlari masalasiga e'tibor qilishi kerak. O'zbekistonda hali ham minglab siyosiy mahkum bor. Ularning aksari qiynoqlarga solingani haqida ma'lumotlar bor. Korrupsiya darajasi hali ham juda yuqori. O'zbekiston hali ham majburiy mehnatdan foydalanadi va har yili fuqarolarni paxta dalalariga chiqaradi. Biz prezident Mirziyoyev tarixga buyuk reformator sifatida kirishiga chin yurakdan tilakdoshmiz va qo'ldan kelganicha yordam berishga tayyormiz.
All our support to help him do the right thing.
Demak, bu fikrni siz qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz, Shuhrat? Germaniya rahbariyatida ham mana shunday fikr bormi?
Germaniya rahbariyati bilan men suhbatlashganim yo'q, tadbirkorlar bilan suhbatlashdim. Tadbirkorlar O'zbekistonga investitsiya kiritmoqchi bo'lgan tadbirkorlarni aytgicha, erkinlik degani bu faqat pulni kirib chiqish emas, bu axborotlarni kirib chiqish ham erkinlik bo'lishi kerak. Ya'ni erkin axborot almashishga chegara qo'yilgan, erkin sudlov bo'lmagan va jamiyat bir kishi tomonidan manual boshqariladigan mamlakatga sarmoya kiritishda bir risk borligini ochiq-oydin aytyapti. Men bugun o'zida bir ikkita nima bilan gaplashdim, tadbirkor bilan jiddiy o'tirib gaplashdik. Yana bitta narsani aytishimiz kerakki, mana O'zbekiston 15 yanvardan boshlab Germaniya vatandoshlariga vizasiz kirishni nima qildi, ya'ni
taklif qildi.
Va Germaniya Tashqi ishlar vazirligi o'zining vatandoshlariga ogohlantirdi, aytishki, bu xatarli mamlakat. Agar mabodo kasal bo'lib qolsangizlar, O'zbekistonda davolanmanglar, darhol mamlakatni tark etib, savollar yordamida eng yaqin mamlakatlar Dubay va Turkiyaga borib, undan Germaniyaga kelinglar yo Yevropa ittifoqiga kelinglar degan ma'noda ogohlantirish berildi. Ikkinchi ogohlantirish u ham o'sha tibbiy ma'noda dorilarni ichmanglar dedi. O'zbekistonga Germaniya ham quchoq ochyapti, lekin unaqa ishonch yo'q.
Berlin shahridan Shuhrat Bobojon bilan suhbat edi. Ozod Life'ning maxsus dasturida Pragadagi studiyadan men Sirojiddin Islom edim. Sog' salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Isroil Suriyada Eronga tegishli harbiy obyektlarga hujum qilganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. 21 yanvar kuni Isroil armiyasi Suriya hududidagi Eronga tegishli harbiy obyektlarga hujum qilganini tasdiqladi. Isroil hujumlari ortidan G'olon tepaliklaridan Isroilga raketa otilgan, ammo Isroil mudofaa tizimlari raketani to'xtatib qolgan. Isroil armiyasi e'lon qilgan bildiruvda Eronning Quds kuchlari obyektlariga hujum qilishlarini boshlab yubordik. Suriya qurolli kuchlarini Isroil kuchlari yoki hududida zarar yetkazishga urinish oqibatlari haqida ogohlantiradi deyiladi. Bildiruvda havo hujumlarining boshqa tafsilotlari keltirilmagan. Qarorgohi Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari guruhi Damashq aeroporti hamda poytaxt yaqinidagi hududlarda amalga oshirilgan hujumlar Eron kuchlari hamda Hizbulloh Shia jangari guruhlarining qurol aslaha omborlarini nishonga olganini xabar qildi. Guruh ma'lumotlariga ko'ra, hujumlarda 11 nafar odam halok bo'lgan. Umuman olganda, Isroil qo'shni Suriyadagi harbiy amaliyotlarni ochiqchasiga tan olmay keladi. Bu orada Suriya armiyasi 20 yanvar kuni Isroil harbiylari intensiv havo hujumlarini amalga oshirganini bildirdi. Suriya armiyasi rasmiylari so'zlariga ko'ra, raketalarning aksari o'z mo'ljaliga yetmasdan yo'q qilingan. Suriya matbuoti ham Damashq yaqinidagi hududiga otilgan raketa to'xtatib qolinganligini aytdi. Suriya davlat telekanali esa Isroil Damashq aeroporti yaqinidagi hududga qarata 6 raketa otganini, ularning 4-tasi yo'li to'silib, ekin dalasiga yo'naltirilganligini xabar qildi. Rossiyaning RIA Novosti agentligi esa Rossiya Milliy mudofa boshqarmasi markaziga tayangan holda Isroilning 30 oshiq qanotli raketasi hamda boshqariladigan bombasi urib tushirilganligini xabar qildi. Rossiya armiyasi tarqatgan bayonotga ko'ra, hujumlarda 4 nafar Suriya askari halok bo'lgan. Rossiya va Eron Suriya prezidenti Bashar al-Asadga harbiy hamda diplomatik yordam ko'rsatib keladi. Suriyada 2011 yildan beri tinchimayotgan urushda minglab odam halok bo'ldi. Millionlab odam o'z uyini tark etishga majbur bo'ldi. Isroil Eron Suriyada o'z harbiy harakatlarini kengaytirishga yo'l qo'ymasligini aytib, Eron harbiy obyektlariga hamda Hizbulloh qurolli guruhlariga qarshi havo hujumlarini amalga oshirib keladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Mirziyoyev Myunxenda Bavariya bosh vaziri va biznes yetakchilari bilan uchrashdi. Bosh prokuratura Rishtonda gazdan uzilgan kulolchilarning muammosini tezda hal qilishni va'da qilmoqda. Fermerlar maqbullashtirish siyosatidan foydalangan hokimlar yerni o'zi istagan shaxslarga berayotgandan arz qilmoqda. Toshkent rasmiylari AQShda o'zbek paxtasini boykot qilgan shirkatlar bilan muzokara qilishni rejalamoqda. Moskva sudi josuslikda ayblanayotgan amerikalik sobiq harbiyni ozod qilish so'rovini rad etdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiya Qozog'iston chegarasini 20 daraja sovuqda noqonuniy tarzda kesib o'tishga uringan 5 nafar o'zbek muhojiri G'arbiy Qozog'iston oblastining Muqatay zastavasi chegarachilari tomonidan hibsga olindi. Qo'lga olingan o'zbek muhojirlar bilan bog'liq vaziyatni Moskvadan men Umidbek o'rganib ko'rdim. Qozog'iston chegara xizmati matbuot bo'limiga ko'ra, oyoq qo'lini sovuq urgan migrantlar Darensk qo'rg'onida joylashgan tuman shifoxonasiga olib kelingan. Davlat chegarasini buzganlar chegara zastavasi qo'riqchilari nazorati ostida Zelenovskiy tumani Darensk qo'rg'oni shifoxonasida qolmoqda, deya xabar qildi Qozog'iston chegarachilari. Ozodlik Darensk tuman kasalxonasi xirurgiya bo'limi xodimlari bilan bog'lanib, 5 o'zbekistonlikdan birining ayol ekani va uning og'ir ahvolda qolayotganini aniqladi. Ozodlik gaplashgan shifokorning aytishicha, tibbiy yordam ko'rsatilgandan keyin o'zbekistonliklar chegarachilar tomonidan noma'lum tomonga olib ketilgan.
Привозили вчера. Немного ноги отморозили. У второго, у одного пневмония подозревается, но если сотрудники КНБ забрали.
Кеча алып келишкен еді. Бірінің аяқларыны соуық ұрып кеткен. Яна бірге пневмония ташқысы қойылды. Уларыны кейін Қазақстан Милли Хавсілік Комитас ходымлары алып кетті. Қайырға алып кеткен ва қайырды сақылы атқанны білмеймен. Менімчі уларды өзлерінің тіби муассасалары бар. Ular orasida bolalar yo'q. 4 erkak va 1 ayol edi. Shu ayol oyoqlarini muzlatib olgan. Ahvoli juda jiddiy.
Ona nuga marojaladi.
Dedi, ismini ochiqlanmagan Darensk tuman kasalxonasi xirurgi. Qozog'iston chegara xizmati o'zbek muhojirlarining nima sababdan chegarani noqonuniy tarzda kesib o'tganiga hozircha aniqlik kiritmadi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tarkibiga kiruvchi chegara xizmati oldinlari ham Rossiya bilan chegarani noqonuniy kesib o'tayotganda qo'lga olingan o'zbek muhojirlar bilan bog'liq vaziyatlar to'g'risida xabar bergan. Rossiya va Qozog'iston chegarasini asosan Rossiyadan deportatsiya qilingan, qidiruvda bo'lgan yoki hujjatlari joyida bo'lmagan migrantlar kesib o'tishi aytiladi. Ozodlik gaplashgan muhojirlar Qozog'iston va Rossiya chegara hududlarida deport qilingan muhojirlarni chegaradan o'tkazib qo'yishning ser daromad biznesga aylanganini aytgan. Mirbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasining ozodlikka aytishicha, Rishton kulollari faoliyati yaqin kunlarda to'liq tiklanadi. Farg'ona viloyati Rishton tumanida 200 dan ortiq kulolchilik sexlari gaz yo'qligi yoki qimmatligi tufayli ishlamayotgani haqida Ozodlik 18 yanvar kuni xabar qilgandi. 21 yanvarda Bosh prokuratura tomonidan maqolaga berilgan javobda Rishton tumanidagi kulolchilarni qiynayotgan muammolar tuman prokuraturasi tomonidan viloyat prokurori talabi asosida masalaga amaliy tarzda yondashgan holda o'rganib chiqilgani bildirilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik maqolasida o'zining sopol va chinni idishlari bilan tanilgan Rishtondagi 225 ta kulolchilik sexida mavjud jami 450 ta xumdon gaz yo'qligi yoki juda qimmatligi bois ishlamayotgani va natijada yuzlab ustalar ishsiz qolgani xabar qilingandi. Bosh prokuratura bayonotida qish mavsumi sababli sexlardagi gaz tarmoqdan uzilgani e'tirof etilgan. Dastlab masalani o'rganish uchun tuzilgan ishchi guruhi tomonidan sanoat zonasidagi kulolchilarning qat'iy ro'yxati shakllantirildi va joyiga chiqilib, gaz tarmog'i va mavsum bilan bog'liq bo'lmagan kundalik muammolari o'rganildi. O'rganish davomida 42 nafar kulolchilarning haqiqatda faoliyat yuritayotganligi aniqlandi, deyiladi Bosh prokuratura yo'llagan javobda. Bosh prokuraturaga ko'ra, rishtonlik kulollarning gaz bilan bog'liq bo'lgan muammolarni hal etish maqsadida ko'maklashuv shtabi tashkil qilingan. Shu maqsadda tuman prokurori rahbarligida tuman prokuraturasi, gaz bo'limi, DSI, hunarmandlar markazi, agentlik xodimlari va boshqa mutasaddi tashkilot xodimlaridan iborat bo'lgan guruh tuzilib, tuman gaz bo'limida shartnomaga ko'maklashuv shtabi tashkil qilindi. Bu shtabga tuman sanoat zonasidagi 209 nafar kulol tadbirkorlar yuzlayotgan muammolarni aniqlash vazifasi yuklangan. 22 yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan rishtonlik kulollar haqiqatdan ham tuman prokuraturasi ularning muammosini hal qilish uchun maxsus komissiya tuzganini tasdiqladi.
Yaqin kunlarda gazni to'liq tiklaymiz deb turishibdi. Umid qilamizki, narxlar qimmat bo'lmaydi va ishni qayta boshlashimiz uchun imkoniyat tug'ilib qoladi.
Deya umid bildirdi 25 yildan buyon kulolchilik bilan shug'ullanuvchi rishtonliklardan biri. Boshqa bir rishtonlik kulol esa yaqin orada sexini ochmasligini bildirdi.
Hozircha taksistchilik qilyapman. Gaz narxi tushmas ekan idish ishlab chiqarishimizdan naf yo'q. Mahsulotimiz tan narxi ko'tarilib ketyapti. Qimmat sopol va chinni idishga xaridor topish qiyin. Undan yaxshisi taksi haydash bo'lib qoldi.
Dedi gaz muammosi hal etilishiga ishonmagan usta. 2018 yilning 6-iyulida Vazirlar Mahkamasi Rishton tumani aholisining bandligini ta'minlash, aholi turmush darajasi va sifatini yanada oshirish, fuqarolarni ayniqsa ayollar va yoshlarni ishga joylashtirish maqsadida qaror qabul qilgandi. Hukumat qarorida tegishli idoralar oldiga tumanda kulolchilikni rivojlantirish vazifasi ham qo'yilgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Xorazm viloyatining Xiva, Yangi bozor, Bog'ot tumanlarida pensiya yoshida ishlab yurgan o'nlab o'qituvchi va bog'cha tarbiyachilari hamda mudiralari yanvar oyi boshidan yoppasiga ishdan bo'shatilgan. Bu holat O'zbekistonda 2019 yil 1 yanvardan boshlab barcha ishlovchi pensionerlarga nafaqalar to'liq miqdorda to'lana boshlash ortidan ro'y bermoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ishdan ayrilgan pedagoglar Xorazm viloyat xalq ta'limi boshqarmasining mehnat qonunchiligini buzish hamda prezidentning ishlovchi pensionerlarni rag'batlantirish haqidagi farmoniga zid harakat ayblamoqda. Xorazm viloyatining Xiva tumanidagi bog'chalardan biriga so'nggi 15 yil rahbarlik qilib kelgan 62 yoshli muallim ishlovchi pensionerlarga nafaqalarni to'liq berish haqidagi prezident farmoni kuchga kirishi bilan yanvar oyi boshidan ishdan bo'shatilganini aytdi. Bizga ham oylik, ham pensiya berish bularga og'irlik qiladimi deyman. Hozir pensiya yoshidagi hamma o'qituvchi va bog'cha tarbiyachilarini yoppasiga bo'shatishyapti, deydi muallim. Ishdan bo'shatilganlar orasida xalq ta'limi a'lochilari ham bor. Yangi bozor tumanida yashovchi 69 yoshli maktab o'qituvchisi ham ishdan bo'shash haqidagi arizani yozishga majbur bo'lganini aytdi. 47 yildan buyon xalq ta'limi sohasida ishlab keldim. Biron marta kasalxonada yotgan emasman. Oliy ma'lumotliman, xalq ta'limi a'lochisiman, bir qancha medallarni olganman, lekin yoshlarni o'rningizga olamiz deb meni bo'shatishdi, deydi. Yangi bozorlik muallim. O'zbekistonda 2019 yil yanvar oyidan boshlab barcha ishlovchi pensionerlarga nafaqalar to'liq miqdorda to'lanish haqidagi Prezident Shavkat Mirziyoyevning o'tgan yil 12 dekabr kuni imzolagan fuqarolarning pensiya ta'minoti tizimi samaradorligini oshirish va pensionerlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni kuchga kirgan edi. Avvallari ishlovchi pensionerlarga nafaqaning 50% berib kelingan bo'lsa, farmonga muvofiq yanvar oyi boshidan 100% berish boshlandi. Farmonga ko'ra, 2019 yil 1 yanvardan pensiyani hisob-kitob qilish uchun ish haqining maksimal miqdori ham
eng kam oylik ish haqining 8 barobardan 10 barobargacha oshirildi. Ozodlik muxbiri ishdan bo'shatilgan pensionerlarning shikoyati yuzasidan Xorazm xalq ta'limi boshqarmasi bilan bog'landi. Ismini ochiqlashni istamagan boshqarma mulozimi yoshlarga ko'proq imkoniyat berish maqsadida ayrim nafaqa yoshidagi xodimlar bo'shatilgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Yoshlarga ko'proq imkon berish maqsadida bunday qilinayotgan bo'lishi mumkin, lekin hamma pensiya yoshidagilar bo'shatilyapti degani noto'g'ri. Ayrim nafaqa yoshidagilar hali ham bizda ishlayapti, oylik ham, nafaqani ham olishyapti, dedi mulozim. O'zbekistonda bugungi kunda pensiyaga chiqish yoshi erkaklar uchun 60, ayollar uchun 55 yoshni tashkil qiladi. 2022 yildan boshlab esa pensiyaga chiqish yoshini yiliga 6 oydan oshirib borish va uni ayollar uchun 58, erkaklar uchun esa 63 yoshga yetkazish rejalashtirilyapti.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi ilk xususiy banklardan biri Alp Jamol Bankning egasi Muhiddin Asamuddinov o'tgan hafta oxirida O'zbekistonga qaytdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Muhiddin Asamuddinovni Toshkentdagi hovlisida oilasi a'zolari, qo'ni-qo'shnilari va do'stlari qarshi olayotgan tasvirlangan video Ozodlikka 15-yanvar kuni yetib keldi. Muhiddin Asamuddinov yaqin tanishlardan birining aytishicha, tadbirkor 9 yildan buyon asosan qo'shni Qozog'istonning eng yirik shaharlari Olmaota va Ostonada yashab kelayotgandi. Toshkentda uni kutib olgan boshqa bir yaqiniga ko'ra, Qozog'istonda ekan sobiq bank egasi O'zbekistonga qaytish umidi bilan yashadi. Lekin Karimov o'lgandan keyin vaziyat o'zgardi va u kishi O'zbekistonga qaytish harakatini boshladi, dedi sobiq bank egasi yaqinlaridan biri. U o'z tabirida Muhiddin Asamuddinovning O'zbekistonga kattalar izni bilan qaytganini urg'uladi. Ozodlik muxbirining 15-yanvar kuni davomida tadbirkorning o'zidan izoh olish urinishlari natija bermadi. Yaqinlaridan biriga ko'ra, tadbirkor hozirda Toshkentdagi salomatlik markazlaridan birida davolanmoqda. 2009 yil dekabrda Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan nutqida O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimov O'zbekistonda juda boylar ham, juda kambag'allar ham bo'lmaydi degan tamoyilni ilgari surdi. Ushbu chaqiriqdan ko'p o'tmay O'zbekistonda qator yirik tadbirkorlar hibsga olindi, ko'plab korxonalar xatlana boshladi. 2010 yil mart oyida O'zbekiston Markaziy banki Alp Jamol Bank litsenziyasini bekor qildi. Alp Jamol Bankining asosiy filiallari va internetdagi rasmiy sayti ham 10 martdan boshlab o'z faoliyatini to'xtatdi. Alp Jamol rahbariyati bank qonunchiligini buzishda aybdor deb topildi. 1998 yil mart oyida O'zbekiston Milliy Bank taqdim qilgan litsenziya asosida faoliyat boshlagan Alp Jamol Bankning 2009 yilgi sof daromadi rasmiy axborotlarda qayd etilishicha 5 milliard 959 million so'm, ya'ni 3 million 861 ming dollardan ko'proq bo'lgan. Bankning asosiy hissadori Muhiddin Asamuddinov 2010 yil mart oyida bu bank likvidatsiya qilinishidan biroz muqaddam O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgandi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Yangi yildan boshlab qo'shni O'zbekistonning tabiiy gazidan yuzlab dushanbelik oilalar foydalana boshladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ko'p yillik tanaffusdan so'ng o'tgan yilning aprelidan boshlab o'zbek zangari olovini Tojikistonga yetkazib berish qayta tiklangandi. Biroq o'zbek gazidan faqat Tojikiston sanoat korxonalarigina foydalanib kelardi. Dushanbe shahridagi Mirzo Tursunzoda ko'chasidagi uyda istiqomat qiluvchi Zulfiya O'runova 10 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekistondan keltirilgan gazda choy qaynatdi. Hozircha choy qaynatyapmiz xolos. Bosim kuchsiz. Shunisiga ham shukr, deydi Zulfiya O'runova. Uning so'zlariga qaraganda, har bir kubometr gaz uchun bir somoni 70 dram to'lanmoqda. Tabiiy gazdan bir oy foydalanganlik uchun ular 40 somoni, ya'ni 4 dollardan ko'proq to'lashdi. Hozircha Dushanbe shahrining boshqa tumanlarida istiqomat qiluvchi aholiga tabiiy gaz yetib bormadi. Chunki uzoq muddat ishlatilmagani bois quvurlar yaroqsiz holga kelib qolgan. Dushanbe gaz korxonasi xodimlarining aytishicha, quvurlarni ta'mirlash uchun mablag' yetishmayapti. Biroq ayrim restoran va qahvaxonalar o'z hisoblaridan quvurlarni ta'mirlashdi. Shu sababli ular o'zbek tabiiy gazidan foydalanishmoqda. Avvallari biz suyultirilgan gazdan foydalanar edik. Gazni Gazprom neft va farozdan sotib olardik. 1 litr gaz uchun 4 somoni 70 dirhamgacha to'lardik. Mana bir oy bo'libdiki, o'zbek gazidan foydalanyapmiz. Deyarli 2 barobar arzonga tushmoqda, deydi Qatra qahvaxonasining ma'muri Marat Zinchenko. Bugungi kunda Dushanbedagi ayrim tuman aholisi va restoranlardan tashqari o'zbek gazidan issiqlik elektr markazi ham foydalanmoqda. Import qilinayotgan o'zbek gazining hajmi haqida hozircha ma'lumot berilmadi. Biroq Dushanbe gazning mas'ul xodimlari norasmiy suhbatda har bir 1000 kubometr tabiiy gaz uchun 145 dollar to'lanayotganini aytishdi. Tojikistonga o'zbek gazining yetkazib berilishi to'laligicha to'xtatilgan 2012 yilda 1000 kubometr gaz uchun korxonalar 350 dollar to'lashardi. O'zbekiston o'tgan yilning 9 oyida 2 milliard dollarlik tabiiy gaz eksport qildi. Bu ma'lumot Markaziy bank hisobotida keltirildi. O'zbek gazining xorijdagi eng katta xaridori Xitoy hisoblanadi. Yiliga O'zbekiston Xitoyga 10 milliard kub metr gaz yetkazib beradi. O'zbek gazining ikkinchi yirik xaridori Rossiyadir. So'nggi yillarda O'zbekistonning chetga sotiladigan gaz hajmini oshirishi aholiga gaz ta'minotining kamayib ketishiga olib keldi. Keyingi 10 yildan ziyod vaqt davomida O'zbekistonda gaz taqchilligi yechimi topilmayotgan muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Yuzlab chekka qishloqlar keyingi 4-5 yil ichida gazdan butunlay uzib qo'yildi. Mamlakat o'z gazini chet elga sotayotgani sababli oddiy xalq o'tin va tezak yoqishga majbur bo'layotganidan shikoyat qilib keladi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Xitoy olimlari oyda ekkan paxta urug'i o'sib chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Seshanba kuni Xitoy oyga yuborgan stansiya bortidagi paxta urug'i o'sib chiqqani va o'sishda davom etayotgani e'lon qilindi. Paxta joriy oy boshida oyga yuborilgan Chang'e 4 stansiyasi bortidagi idish ichida o'smoqda. Tarixda ilk marotaba fazoda o'sayotgan o'simlik suratlarini Chunsin universitetining murakkab texnologiyalarini o'rganish instituti e'lon qildi. Ushbu ilmiy tajriba uyushtiruvchilaridan biri bu oy sathida insonlar o'tkazgan ilk biologik o'stirish eksperimentidir, dedi. Xitoyning Oy xudosi nomi berilgan Chang'e 4 stansiyasi 3 yanvar kuni Oyning orqa tomoniga qo'ndirilgan ilk stansiya bo'ldi. Mini Oy biosferasi tajribasini ishlab chiqqan Chunsin universiteti xodimlari stansiya bortida 18 santimetr uzunlikdagi chelaksimon idishda havo, suv va tuproq yuborishgan. Idish ichida paxta, kartoshka, xantal o'simligining bir turi, Drosophila pashshasi tuxumlari hamda xamirturush ham bor. Stansiya yuborgan suratlar nish urgan paxta yaxshi o'sayotganini, ammo boshqa o'simliklar unib chiqmaganini ko'rsatadi. Chang'e 4 Shvetsiya, Germaniya hamda Xitoy olimlari tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, oy sathi, kosmik radiatsiya hamda quyosh shamolining yer yo'ldoshi sathiga ta'sirini o'rganishni ko'zlaydi. Stansiya o'z bortida U2 deb nomlangan oyyurarni ham olib chiqqan. Oyyurar Karman kraterida tajribalar o'tkazadi. Xitoy fazo agentligining ma'lum qilishicha, oyga yana 4 missiya yuborish rejalashtirilgan. Xitoy bir kun kelib oyda tadqiqot markazini ochishni rejalashtirmoqda. Dushanba kuni agentlik bunday inshootni qurish uchun 3D printer texnologiyasidan foydalanishi mumkinligini ma'lum qildi.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30gacha, 9 dan 9:30gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv. 15 yanvar oqshomida ichki ishlar xodimlari tug'ilgan kunni nishonlashga to'plangan o'nlab ayol va bolalarni Nurafshon shahridagi Nurafshon kafesini zudlik bilan tark etishga majburladi. Bu voqeaning qisqa ko'rinishi Ozodlik yetib kelgan videoda aks etgan. Oilaviy tadbir mezbonlaridan birining da'vo qilishicha, kafe xodimlari va huquq-tartibot idoralari xodimlari kechaga to'plangan o'nlab odamni Nurafshon hokimi yaxshi dam olsin deb Nurafshon kafesidan chiqarib yuborgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Hodisaga guvoh bo'lgan nurafshonliklardan biri Ozodlikka ayollarning kafedan chiqarib yuborilgani tasvirlangan videoni yo'lladi. 45 sekundlik ushbu videoda o'rta yoshlardagi ayol ichki ishlar xodimlari tomonidan kafedan chiqarib yuborilayotganiga ovozini balandlatib e'tiroz bildiradi. Diye baqiradi ayol. Videoni Ozodlikka Telegram messenjeri orqali yo'llagan shaxs hodisani quyidagicha tasvirladi. Nurafshon markazida joylashgan Nurafshon kafesining birinchi qavatida o'tirganimizda ikkinchi qavatdan 10 dan ziyod erkak va ayollar tushib keldi va kafe xodimlari bilan tortishib ketdi. O'sha odamlarning ichida Sanobar degan ayol ikkinchi qavatdan Nurafshon hokimi va uning tanishi ayollar bilan o'tirganligi hamda ularga xalaqit bermasliklari uchun ularni tushirib yuborganliklarini aytib baqirayotgandi. Shunda militsiya xodimlari va Nurafshon prokurori keldi va ular bilan ham tortishib ketishdi. Kafe tashqarisida Nurafshon va Olmaliq shahar hokimlarining xizmat mashinalari turardi deb yozdi hodisaga guvoh bo'lgan Nurafshonlik. Ozodlik videoda huquq-tartibot idoralari xodimlariga o'z e'tirozlarini bildirgan Sanobar Iskandarovani topishga muvaffaq bo'ldi. 53 yashar Sanobar Iskandarova o'zi, opasi va singlisi 1 oy kam 5 yilni panjaralar ortida o'tkazib, o'tgan yil noyabrda ozodlikka chiqqani, ozodlikka chiqishi va qizining tug'ilgan kuni munosabati bilan Nurafshon kafesiga qarindosh urug'lari va ularning farzandlari bilan to'planganini bildirdi. U ayni kafeya kelgan hokimning e'tirozi sabab tug'ilgan kun kechasi janjal bilan yakun topganini aytdi.
Pazarkalarni moshir chaqirtiryapsiz, nevaralarimiz yig'lab keldi, bizni haydab chiqazib yubordi dedi. Keyin bording, ne haydaysiz? Mana bizni zalda hokim o'tiribdi. Qayerga borsangiz boring, biz hokimga nima qilamiz? Biz bir 5 yilda endilik bo'tga. Shuning kinim bilan aytishib qo'ygan, urushib qo'ygan. Men pastda edim, bir mahal o'sha popeslar keldi, mana shunaqalar bo'lib ketdi, so'pani boshqasini aytolmayman.
Dedi Sanobar Iskandarova. U o'sha oqshom ayni kafeda Nurafshon shahar hokimi mehmonlari bilan birga xordiq chiqarganini qo'shimcha qildi. Sanobar Iskandarovaning singlisi 52 yashar Manzura Ahmedova tug'ilgan kun kechasiga kelganlarni ichki ishlar xodimlari shahar hokimi buyrug'i bilan kafedan haydab chiqarganini iddao qildi.
Bolalarimizni urib chiqazvar, haydavar PPS ham keldi, PPS ham kelgan. Haydavar degan-da PPS ke.
Ha. Achinarli, hokim o'sha yerda sizlarga sizni oldiga chiqib turib ketinglar dedimi?
Ketinglar dedi.
Hokim aytdi.
Rossiyadan nima? Rossiyada mehmonlarimiz bor, bir balo dedi, tushunmadi. Rossiyadan kelgan mehmonlarim bor dedi.
Nurafshon kafesining o'zini tanishtirmagan xodimlardan biri esa kafeda 15 yanvar oqshomida Nurafshon shahar hokimi mehmon bo'lganini tasdiqladi, ammo yuz bergan hodisa yuzasidan telefonda izoh bera olmayman deb aytdi. Profilaktika inspektori Farhod Hoshimov Sanobar va uning singlisi ilgari surgan iddaolarni rad etdi. U hamkorlari va prokuratura xodimlari bilan voqea joyiga ichki ishlar navbatchisidan qo'ng'iroq bo'lganidan keyin borganini bildirdi.
Chaqir, janjal to'polon qilyapti degan. Keyin opani oldiga bordim. Opa, tinchlaning bo'ldi. Naqa chaqir qiling, bo'ldi, ziyod bo'ladi deb sekin oldiga borib tinchlantirishga harakat qildim. U yana baqqa chaqir ko'tarilishi davom etdi, xullas. Xullas uni tinchlantirib bo'lmadi. Keyin prokuror keldi. Ko'rdi, gaplashdi. U bilan gaplashmadi, endi yondagi qizlar bilan gaplashib, maktabdan endi bo'lgan holatni, bo'lgan holat shu endi.
Dedi profilaktika inspektori Farhod Hoshimov. Profilaktika inspektori shahar hokimining buyrug'ini bajargani haqidagi da'volarni inkor etdi. Ozodlikning 2 kun davomida Nurafshon hokimligidan bo'lib o'tgan hodisaga izoh olish urinishlari natija bermadi. Dastlab Nurafshon hokimi izohini olib berishga va'da qilgan hokimlik xodimi Nurlan Aldanov Ozodlik qo'ng'iroqlariga boshqa javob bermadi. Bu shaharga Usmon Rahmonov hokimlik qiladi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Facebook'dagi prezident Shavkat Mirziyoyevga oid sahifani Moskva boshqarib turgan. Facebook 17 yanvarda tarqatgan ma'lumotda jumladan mana shu haqda gap boradi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Facebook shirkati Facebook tarmog'i va Instagram'dagi kamida 300 sahifani muvofiqlashtirilgan tarzda ishonchsiz harakatlarni amalga oshirganlikda gumonlab o'chirib tashladi. Facebook 17 yanvarda e'lon qilingan hisobotida bu sahifalar Kremlning loyihasi bo'lgan Rossiya Sigodnya agentligi hamda unga qarashli Sputnik internet nashri tomonidan postsovet davlatlarida to'g'ri bo'lmagan ma'lumotlarni tarqatish uchun foydalanib kelinganini bildirdi. Bu ish boshqa mamlakatdan turib amalga oshirilgan, masalan, Tojikiston prezidentiga bag'ishlangan sahifa Rossiyada ochilgan. Yana bir sahifa Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tarafdorlari tomonidan boshqarilishi iddao qilingan bo'lsa-da, aslida Rossiyadan turib boshqarilgan deyiladi hisobotda. Birgina 2017 yilning oktyabrida bu kabi sahifalar Gruziya, Armaniston, Latviya, Litva, Estoniya, Qirg'iziston, Tojikiston va Checheniston uchun ham Facebook tarmog'ida tashkil qilingan. Bu sahifalarda Sputnik internet nashri xabarlari, asosan Rossiya targ'ibotiga mo'ljallangan ma'lumotlar berib borilgan. O'zbekiston uchun O'zbekiston Я принёс вам новости degan rus tilidagi sahifa ham tashkil qilinib, undagi barcha ma'lumotlar Google sahifasiga olib chiqqan, Google esa Sputnik O'zbekiston saytiga ishora bergan. Bu ish ma'lumot manbasini reklama qilmagan holda Sputnik O'zbekiston sayti trafikini oshirish maqsadida amalga oshirilgan. Hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekiston prezidentiga oid ma'lumotlar ijobiy ruhda berib borilgan, NATO va Boltiq bo'yi davlatlaridagi ruslar ahvoli haqida asosan salbiy ma'lumotlar berilgan. Birgina Tojikiston, O'zbekiston va Checheniston prezidentlariga bag'ishlangan sahifalarning 150 mingta obunachisi bo'lgan. Sputnik O'zbekiston sayti 17 yanvar kuni Facebook sahifalarining o'chirilishiga munosabat bildirar ekan, Facebook ijtimoiy tarmog'i Sputnik axborot agentligiga tegishli bo'lgan 500 dan ortiq sahifani o'chirib tashladi. Sputnik ma'muriyatida bunday qadamni faqat siyosiy sabablarga ko'ra va haqiqiy senzura deb atashdi, deb xabar berdi. Biroq Facebook hisobotida Sputnik internet nashriga taalluqli ekanini yashirgan va o'zlarini mustaqil manba sifatida taqdim qilgan odamlar ijtimoiy tarmoq vositasida ma'lumot tarqatilayotgan davlatlarda jamiyat orasida adovat urug'ini sochishga uringan bo'lishi mumkinligi aytiladi. Facebook kiber xavfsizlik bo'limi boshlig'i Nathaniel Gleyher mazkur sahifalarni boshqarishda Rossiya trollar fabrikasi deb aytiladigan internetni tadqiq qilish markazining ishtiroki borligini ehtimoldan soqit qilmaydi. Sankt-Peterburgda joylashgan va Kremlga aloqador tadbirkor Yevgeniy Prigozhin tomonidan moliyalashtiriladigan bu markaz Facebook, Google va Twitter orqali Rossiya manfaatlarini targ'ib qilish maqsadida yolg'on xabarlarni tarqatishga ixtisoslashgani aytib kelinadi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradi, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.